Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Když ho na rozhlasových chodbách potkávám, už z dálky na mě působí jeho nezměrná autorita podepřená skvělými komentátorskými výkony i historickou erudicí. Když se pak mineme a velmi hezky pozdravíme, ještě dlouho ve mně doznívá silný dojem z té jeho dnes už zřídka vídané slušnosti a zdvořilosti. Nedávno vstoupil do síně slávy Českého rozhlasu a právě tehdy při slavnostním ceremoniálu jsme si slíbili klidnou hodinku ve studiu. Nastává právě dnes, kdy pořad Stříbrný vítr hostí komentátora s přehledem, vhledem i noblesou pana Petra Nováčka. Dobrý den.
Hezký den.
Jak vím z vašich jiných rozhovorů, Svobodnou Evropu jste poslouchal už od 5 let. Neměli z toho, pane Nováčku, vaši rodiče trošku neklidné spaní, protože to přeci jenom není úplně běžné, řekněme.
No, oni poslouchali tak. My jsme byli taková politicky vyspělá rodina. A pak já jsem strašně rád jezdil k tetě a strýcovi na Jižní Moravu do Znojma. Strýc velezrádné stanice poslouchal, oni neměli děti. Teta byla všem učitelka, že občas to měla nepříjemnosti. Jednou jsme takhle se strýcem poslouchali, byl letní den horký, on měl otevřená okna, která vedla do takového prostorného dvora a pamětníci si vzpomenou, že Svobodná Evropa měla každou celou hodinu takovou zvláštní stylizovanou československou státní hymnu, jako znělku. A druhý den nás zastavila taková asi paní, z níž se vyklubala sousedka a říká: paní učitelko, prosím vás, víte, nám to nevadí, ale kdyby to bylo možné, když pan Pálek večer poslouchá tu stanici, kdyby mohl zavřít okno. Oni, naše holky, vždycky vyskočejí z postele a stopnou si do pozoru, když hraje ta hymna. Pak jsme se dověděli, že jí manžel pracoval na STB.
Tak to byl výlet k tetě a strýci do Znojma, ale když se budeme chtít na chvilku zastavit ve vašem rodinném prostředí, do kterých končin se musíme vypravit? Kde jste se narodil, kde jste prožil dětství?
Narodil jsem se ve Velkém Šenově, to je Šluknovský výběžek. Můj táta takto specialista na zušlechtování kovů a můj děda, legionář z první války, který absolvoval tu známu a na bázi po tancivské magistrále a za druhé války pak seděl pro protinacistický odboj, tak rozjížděli malou ocelárnu, protože nezapomeňme, že to byly takzvané bývalé Sudety, odkud byli vypuzeni Němci. K nám ještě do rodiny chodila nějakou dobu frau Müller a já, když jsem byl malinké dítě, tak s paní Müllerovou jsme hovořili německy a samozřejmě srdíči česky. No ale moc si toho nepamatuju, tam jsme byli do roku 1949, protože já jsem se narodil s těžkou oční vadou. Nejprve jsem byl operován ve věku 9 měsíců na klinice tady v Praze. Neúspěšně, 4 operace to byly, když mě předávali matce v Pobijanu, tak jí řekli, no paní Nováčková, kartáčník by se z něho vyučit mohl. Já jsem první dítě upozornil. No a pak shodou šťastných náhod, zejména díky mámině tetě, která si vzpomněla na zlaté časy první republiky, kdy navštěvovali jako svého očního lékaře, jistého profesora doktora Václava Kubika, tehdy přednostu první oční, ale německé kliniky Karlovy univerzity. Univerzita byla, jak známo, dělena na českou a německou, což bylo v květnu 1945 zrušeno. A ten pan profesor se snažil opravit, co ještě mohl, v nemocnici v Chebu, kam se mnou matka jezdila až do roku 1949, protože tam pan profesor Kubik směl operovat v zátiší, anž to ještě v roce 1948 mu tam leželi bývalí britští a američtí důstojníci a on jim operoval vážná oční zranění a léčil. On mě léčil jako privátní lékař až do svých 82 let. Víte, kolik stará tenká soukromá ordinace?
Nemám
50 korun za komunistů. Aby ho dostatečně ponížil režim, tak mu ho nejprve přestěhoval a do polovinu bytů mu nasadili pracovníka STB. A to všechno nestačilo, tak když předepsal recept, tak já jsem musel vzít a jít s ním na Ústav národního zdraví, kde mě museli přepsat. dát na něj razítko, aby ten recept platil. Byl to upozorněný univerzitní profesor, jak se tehdy říkalo, evropská kapacita.
Děti, které mají nějaké zdravotní trable, postižení, potíže, bývají často svými rodiči zvláště opečovávány a hýčkány. Pocítil jste něco takového i vy?
Já jsem byl samozřejmě strašně závislý na pár blízkých lidech. Později vždycky jsem měl pár kamarádů, já jsem nemohl hrát fotbal nebo tak, takže já navíc mám jedno oko, tu pozraké. Zkuste si zavázat jedno oko a strefit se třeba do míčku při pingpongu, jo, tak budete sahat 20 metrů vedle a budete fungovat, no vy ne, ale já jsem fungoval spíš jako klaun, takže takové věci jsem nemohl, jak jsem plaval, jel na kola, tak to šlo. Ale vrátím se k tomu, co říkáte. Moji rodiče na mě byli strašně hodní, ale přitom přísní. A totéž vám kantoři, taky strašně hodní, ale přísní. Já jsem si musel chodit těsně před tabuli přečíst, co je na ně psáno. Ti učitelé na prvním stupni měli pokyn, ať píší velkými písmeny. Ale to nevadilo, pán Bůh mě za to dal prý vynikající paměť. No ale mě nikdy rodiče neříkali, tohle nedělej, odpočinci, nikdy. Když mi bylo 3,5, 4, tak jsem s mámou chodil na procházky a ona mě znova začala říkat, Petřičku, pojď se podívat zblízka, tohle to je chrpa, vypadá takhle, tohle to je, až mě musela naučit znova věci znát. No, ale já, jak vám říkám, jsem měl výtečnou paměť, tak jsem se nemusel skoro vůbec učit a rodiče říkali, ty dokážeš totéž, co ti zdraví a ještě víc.
Takže vás posílili na duchu a na sebevědomí, dá se to
no,
tak říct?
Ano, a pak mě nicméně školní lékařka v 5. třídě poslala do školy pro slabozraké, to byla speciální škola s obrovskou pověstí tady na Vinohradech v Praze. A teď mi tam ukázali třídy, tam zářivka vedle zářivky visela a teď tam chodili ty dětičky s tlustými skly. Já jsem měl taky teda, jo. Tak jsme si to prošli a ten pan doktor říká, a jaký jsi měl známky, teď poletí. Já říkám, samé jedničky. On říká, opravdu, tak se podíval na rodiče a říká, jo, měl. No a jaký jsi měl předtím? A do toho stoupá máma a říká, pane doktore, on má jenom samé jedničky. A ten pan doktor se jak podíval a říká, tak co tady děláte? Kdyby potřeboval, tak se kdykoliv přijďte podívat. Ale ten by se tady jako já brzdil. Takže já jsem chodil do normálních škol, vystudoval jsem SVVŠ, tedy tehdejší obdobu gymnázia Mladé Boleslavy. Ta boleslavská SVŠka, to byla jedna z nejkvalitnějších mimo pražských středních škol, takže tam jsem maturoval, no pak jsem hladce udělal přijímací zkoušky na filozofickou fakultu.
A v mnohem
jsem taky vystudoval.
Za to mohl váš intelekt, ale i ta rodinná opora a podpora. Já bych se vás ráda zeptala na nějakou intenzivní vzpomínku, takovou vonavou, neobyčejnou, milou a hřejivou, kterou na svou maminku nosíte v srdci.
Tak těch by bylo. Třeba já jsem se neustále ptal, tím jsem se byl taky neustále otravný, proč? A to neustále. Tak akorát máma a strýc znojemský, ty měli tu svatou trpělivost se mnou. Moje máma byla skvělá kuchařka. A já jsem byl pořád někde poblíž a jak jsem tak pozoroval mamu, tak jsem se učil třeba, jak se dělají pomazánky. Nebo jak máma dělala některé takové speciální polévky její. Věříte mi, že když jsem se oženil, tak jsem si to přesně pamatoval. Máma strašně ráda pekla a dokázala dělat nádherné dorty. Já ty korpusy neumím pořádně rozříznout, ale všechno ostatní, včetně těch hedvábných krémů a tohle to umím.
No tak to bych do politického komentátora neřekl.
No mě to strašně bavilo, ale jako takový pomazánky, jako třeba šunková s křenem, ta musí vypadat, ta musí jít našlehaná, takže má jak stříbrnou čepici, že jo.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na dvojce.
Na rozhlasových vlnách povětšinou glosuje nejdůležitější současné události. Dnes nám ovšem vypráví o svém životě pan Petr Nováček. Že jste historik, to je patrné z vašich mediálních výstupů. Že jste bohemista, to je vlastně taky zjevné. Jak se rodila vaše láska k češtině?
Já jsem češtinu nechtěl studovat.
Nechtěl?
Ale to víte, že
ne. Ale vždyť vy si ten jazyk chtěl, tak vychutnáváte.
Já jsem chtěl studovat historii s průvodním oborem filozofie. Tenkrát to na filozofické fakultě tak bylo, že jsem musel mít dva obory. A tenhle obor, když já jsem šel studovat v roce 1964, tak nebyl otevřen. Já se pamatuju té komise, když se dohadovali examinátoři. Dosud slyším ono pana pozdějšího profesora, jak říká paní doktorce, kam ho pošlem, když není filozofie. A ona říká, no tak na ruštinu, ne? A on říkal, tomu přece neuděláme. Ta katedra, to byl opravdu soubor zvláštních lidí. No a tak říkali, co tam ještě máme? Tak ještě češtinu. On říkal, no, to není nějaký ideální, ale hodně co musí vydržet. A tím jsem se odtřihl na průvodním oboru český jazyk a literatura. Víte, co asi s tou češtinou máte na mysli? Jak ona planí postupně. A jak tady už kde kdo hovoří, jak, já nevím kdo, jak barbar, tak člověku to nedá, aby se nesnažil hovořit přiměřeně. Známý český jazykovědec Pavel Eisner napsal několik knížek a jedné z nich Chrám a tvrz je takové přirovnání, že jazyk to je brána do duše. A když hovoříte neuspořádaně, když neustále vkládáte do svého slovního prvu tu zbytečnou výplň, jako tak nějak a jako a co by. A tím vlastně nahrazujete nedostatečnou schopnost se vyjadřovat. Když vám v té chvíli chybí výraz, tak tam fláknete pěkně jako, nebo tak nějak. A když slyšíte ministrini, že ona to má každé větě, tak je vám prostě líto toho, kam jsme to dotáhli. Takže já si trošku, ano, přiznávám se, zakládám na tom, že se, pokud mi síly stačí, snažím mluvit k lidem, k posluchačům, přiměřenou češtinou. To neznamená, že ne přísně spisovou, už vůbec ne knižní, ale aspoň kultivovanou hovorovou.
Tak už víme, jak to bylo s vaší češtinou. Každopádně volba studia historie, ta u vás byla na snadě. Ostatně zaznamenali jsme i toho dědečka legionáře, který vás jistě k mnohému nasměroval. Co vás ale vedlo ke specializaci na nejnovější dějiny se zaměřením na Adolfa Hitlera, NSDAP a Třetí říši?
Tak já jsem ukončil jako na obecných dějinách, ale pak jsem de facto dělal třetí obor a to bylo tohleto. Ale on se toho tenkrát na fakultě každý bál, i v roce 68. Takže se mě ujala takzvaná kladivová katedra, která do té doby se věnovala studium kdysi dávno, v dějinká ještě a podobný. A tam mi dali možnost ještě dvěma kolegům se věnovat něčemu úplně jinému a strašně se o nás starali. Já jsem se tedy začal zabývat německými dějinami. Ta práce se jmenovala NSDAP Adolf Hitler III. Říše 33-34, jinými slovy, to je uchopení moci Hitlerem přísně legální cestou. To, jak okamžitě se ocitli mimo hru ústavní instituce jako parlament, jakým způsobem byl rozebrán německý stát, Výmarská republika a jak byl ten stát totalizován. Víte, ten proces je v mnohem odstrašující. Historie se neopakuje, to zdůrazňuji. Ale když občas vidím některé politické pochody, tím myslím procesy v sousedních zemích, ale taky u nás, tak mi to, co si připomíná, zdůrazňuji, že se nebojím nějakého Adolfa Hitlera a nástupu podobné moci tady. Ale možného okleštění demokracie, ano. Suspendování parlamentu, ano. To už všecko proběhlo a bohužel jsem se tím zabýval tak dlouho a tak svědomitě, že mám představu, jak snadno se to může stát.
Je tedy zajímavé slyšet z úst historika větu, historie se neopakuje, protože často slýcháme docela opačný výrok.
Tak jistě, já vím, kam míříte. Jsou tací, kteří říkají, že historie se opakuje jenom v různých obměnách, tak si můžete vybrat. Jestli chcete to druhé, tak vám řeknu, že historie se může opakovat.
Já to druhé nechci.
No, já taky ne. Ale opravdu se může opakovat v tom smyslu o němž jsem teď hovořil, že bohužel některé procesy jsou nezvratné a jestliže nastoupíte tu cestu, tak se vám pak logicky vybaví jako další zastávka na té maršrutě to, co už tady kdysi bylo. Bude to mít jinou podobu, bude to mít jiné aktéry, trošku humánější kulisy, to určitě, ale ten cíl, že na konci už nebude demokratická společnost a občanská společnost, ten to bude mít zaručeně.
Pojďme k vaší soukromé historii. Vy jste nebyl členem strany, nepustili vás k závěrečné obhajobě doktorandské práce, takže z té vědecké dráhy historika sešlo. Co všechno jste zvažoval jako možné další profesní cesty? Mě třeba napadá, když někdo vystuduje češtinu a historii, že se docela nabízí i pedagogická profese. Byly takové úvahy nebo v žádném případě nikoli?
Já jsem měl takový velký sen, že budu učit na filozofické fakultě, z toho se šlo. Já jsem byl nevhodný člověk, učit na gymnáziu. To se mi nechtělo, ale ne snad, že bych tu práci neuznával, ale já už předtím jsem jako externista napsal 3-4 články pro Zemědělské noviny. Tak jsem si v určitém okamžiku řekl, co bych to zkusil. Zašel jsem do redakce. Jeden z vedoucích mužů mi říká, co pak potřebuješ, pak se hned zeptal, jestli mám nějaký velký průšvih. A když jsem mu řekl, že jenom to a to, tak říkal, to je dobrý, my tě berem. A tím jsem se ocitl v úplně jiné profesi. To byla redakce, jejíž polovinu nejméně tvořili lidé takzvaně vyškrtnutí ze strany. Dokonce tam byli vyloučení, tam bylo několik. A já jsem tam poznal neuvěřitelné lidi, strašně hodné lidi a taky kamarády. Tam jsem strávil dobu od roku 1977 až do roku 1992. A právě z tehdejší doby se datují moje první zkušenosti s vysokými politiky.
Ale ještě mi řekněte, v těch Zemědělských novinách, jaké rubriky jste tam obhospodařoval?
Tak například jsem byl specialista na malé vodní elektrárny, což jsme ovšem také s Frantou Pažoutem, úředníkem z úřadu vlády, narazili, protože jeho jako straníka si zavolali na sekretariát UV a takhle nesou druhů. Tomu jsem rozuměl, víte, Bankyho turbína, vrtulová turbína z Metazu. To, čemu se dneska říká energetické zdroje netradiční, sluneční kolektory první, po nich jsem vyrazil. Pak jsem psal i věci k historickým výročím a pak jsem snad byl vzdělán, tak jeden soudruh mě říkal, to je socialistický peroutka, čím chtěl říct, že tam jsou podivné myšlenky. Pak jsme dokonce pod pseudonymem psali takový obrovský seriál s mým nejlepším životním přítelem, doktorem Ladislavem Niklíčkem, pak docentem, který také přišel z toho zaměstnání a bohužel při tom obrovském železničním neštěstí u Krouny, taky o život, on, jeho žena a širší rodina. Takže to, no, s Láďou jsme moc psali a moc jsme se u toho nasmáli, protože nám to podobně poťouchle myslelo. To byla velká radost.
To, co se dělo kolem vás v tehdejším Československu, jsme v 70. 80. letech, to budilo na mnoze pocity marnosti. Jak jste jim vzdoroval, z čeho jste čerpal radost? Asi se otevírá i téma rodiny, protože pokud vím, vaše dcera je ročník 71, takže jsme v daném čase.
Ano, jsme. Já jsem nebyl z těch kluků, kterým padají děvčata k nohám, ale tadyhle ta první Blanka, s tou jsme se seznámili přes jiné děvče, s kterým bydla na koleji, poté, co se vrátila z Anglie, protože mezi prvním a druhým ročníkem anglistiky, kterou studovala, byla v Anglii jako au pair. A zamluvali jsme se do sebe, žili jsme nejprve pod nájmu v Tichém údolí. Teď tam, co se točili dva písaři seriál, točili se nám pod oknem. Dcerka Kristýnka byla v kočárku, štáb, když chodil do práce, jak na nic chránoval. Ahoj, Kristýnko. To je bohužel taky tam, co pan Horníček přišel o svého syna, kterého mu pomohla najít právě moje žena. Tam jsme bydleli, mezi tím jsme postavili s pomocí rodičů dům, byt Jana Šika. To bych si od toho nikdy nepustil. Ale
to jste mě
oba,
právě překvapil.
Jenomže víte, co se stalo? Že během 5 měsíců oba tátové zemřeli. Teď to zbylo na mě a na tom, co jsem dokázal zaplatit, nicméně za 2 roky jsme se stěhovali. A já jsem pak s kamarádem přišel k takovému šikovnému k kšeftíků na střední odborové škole, která chtěla cosi excerpovat z deníku práce. My jsme jim to průmyslovým způsobem vyrobili. A za to jsem vám dal v životě tak slušný honorář, že jsem mohl říct ženě, holky, pojedem na dovolenou. A jeli jsme do Bulharska. A v tom Bulharsku na cestě tou okřídlenou lodí mi na třetí palubě nahoře řekla moje paní, že se mnou rozvede. To byla strašlivá věc, která mě úplně dostala do kolen. Já jsem mimořádně zatížená tu dcerku, s tou jsem chodil i k dětské lékařce, oni mi říkají, tatínku, vy tu holčičku máte tak hezky zabalenou, protože Blanka učila, že ona na jazykové škole a mívala i odpolední frekvence a já tu malou musel vykoupat, dát jim napít, uspaty a tak. A jsem pak byl 3 roky sám a pak jsem, to prostě bylo řízení osudu, jsem potkal svou druhou ženu, s kterou jsme se do sebe neuvěřitelně zamilovali, byli jsme spolu téměř 33 let.
Vy když na ní vzpomínáte, tak říkáte, že to byla zlatá holka. Čím no, si tak krásné vyznání
no,
zasloužila?
Byla za prvé moc hezká, krásná. Za druhý byla dáma, no byl za třetí. My jsme si nemuseli některé věci vůbec říkat, protože platil absolutně samozřejmě. My jsme si jaký téměř říkali křestní jmény. Nepamatuju si, že mi říkala Petře. Ona mi říká lásko moje, nebo dušinko moje, já jsem říkal podobně. Měli jsme se opravdu strašně moc rádi. A pak to skončilo na tom, že nejprve po mém lehkém infarktu na sjezdu Lidovců v Plzni a následné operaci 6 koronární bypassu, ona poté řekla, já už přesluhuji rok, půjdu do důchodu, aby se o to mohla starat. A já říkám, ty se o mě stáš pořád, prosím, ne, já půjdu do důchodu. Tak šla, a něco šla do důchodu, tak v zapětí onemocněla. To nebylo všecko, pak další 4 roky podezření na karcinom plic. Teď já jsem s ní obcházel kliniky a vyšetření a těch lékaři mi vysvětlovali, protože mě to zajímalo, že ona pak už byla hodně slabá, protože nakonec se z toho vyvinulo něco úplně jiného, co nemuselo, gynekologická rakovina, ona mi za rok zemřela.
Vy když jste ovdověl, tak ten váš smutek byl zjevný i pro lidi, kteří vás znají jenom letmo. Třeba pro mě. Já si to opravdu vybavuji, jak jste chodil smutný a povadlý a bolestivý. Jak jste dokázal ten hluboký žal zvládnout?
Takže když mi umřela, to byl strašný skok, byť já jsem věděl, jaká je situace. My jsme chodili celý život do sebe zavěšení. Ale protože já špatně vidím, třeba mi potichu řekla, pozor schod. A najednou mě se stalo, že já jsem skoro spadl po těch schodech do stanice, do foaje, metra. Když jsem neměl toho vedle, který by mi viděl tu oporu, tak. No a já jsem se denně modlil 7 let, aby se mě Pán Bůh vzal k sobě, protože ten život pro mě ztratil smysl. No.
Jak jste ho našel zpět?
O tom já nechci moc mluvit, jestli dovolíte. Prostě z čista jasna jsem potkal porovnání se mnou až příliš mladou, ale velmi krásnou a půvabnou ženu. Poznal jsem na první pohled, že je v tísni, tak se mi pomohl. Pak, když už jsme si povídali trošku, tak jsem zjistil, že bych byl špatný člověk, kdybych jí nepomohl víc. Zamlouvali jsme se do sebe. Ten vztah dosud trvá, v co se vyvinul, nevím, ale v každém případě od té doby jsem zase na světě rád. A jak mám ty kolegyně, tak vy všechno poznáte, že jo? Tak. Mám jednu moji strašně oblíbenou politickou moderátorku Helenku Šulcovou. A jednou přijdu a ona říká, jsi nějaký úplně jiný. Já jsem říkal, nejsem jiný, prosím, že by byl jiný. Já jsi úplně jiný. Tak jsem nic nevypávěl. Ona říká, ty nějaká ženská, viď? A já jsem říkal, je. Ona říká, vokolik? Chtěla vědět ten věkový rozdíl. A když jsem mohl, tak říká, a seš ty a frér. Já jsem říkal, to ne, že by byl frér. Já jsem se jí neptal na to, kolik jí je. A v každém případě jí mám rád. No. Takže to je příčina té změny. Každý jsme úplně, abych tak řekl, odinuť. Ale já se říkám, že když ten Pán Bůh, přestože to všechno nás nějak své dohromady, tak s náma měl třeba nějaký úmysl. Je to takhle, když se ptáte. No.
Děkuju. Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je historik, novinář, komentátor Petr Nováček. Jako píšící redaktor nejraději vzpomínáte na léta 1992 až 5, kdy jste působil v Mladé frontě Dnes. Bylo to dobou, atmosférou, lidmi, věkem? Čím to bylo?
No, tak zaprvé jsem měl bezvadného kolegu Jirku Leštinu. Zadruhé to bylo tou dobou. My jsme spolu absolvovali třeba komplet československá jednání. Měli jsme vynikající kontakty. Tak vynikající, že už v těch pozdějších jednání nám ty politici posílali vzkazy po ochrance. Takhle jsme pracovali spolu a my jsme pracovali fakt hodně tvrdě. Tehdy nás měl na starosti zástupce posléze šéfredaktor Mladé fronty Dnes, nynější šéf Českého rozhlasu Plus Petr Šabata. Já jsem neměl v životě lepšího šéfa.
Vy jste po 3 letech změnil štaci, přijal jste nabídku Karla Hvížděli do časopisu Týden, tak já si říkám, jestli se vám už přejídalo to deníkářské tempo, které je skutečně závratné, nebo co vás k tomu vedlo?
Ne, to bylo z jiných důvodů. V tom našem oddělení se stal šéfem mladý, ambiciozní člověk. My jsme si nesedli, nikdy jsme si to neřekli. Nikdy mezi námi nepadlo křivé slovo. No a jednoho dne jsme tam byli ještě jako křestý a něco jsme si xeroxovali a já jsem dostal nabídku na malý novinářský zájezd do Polska, abychom se seznámili s tím, co to obnáší obmucman a jak funguje a pracuje. To u nás tenkrát byl aktuální téma, ale byly kolem něho politické sváry. A já jsem té instituci fandil, zatímco oni nefandil. Já jsem říkal, já bych mohl jet tam na 3 dny, oni to zaplatí, takže nebo od vás potřebuji, abyste mi zaplatili dráhu. A on s takovým zvláštním jízlivým tónem říká, ty s tím svým ombudsmanem, já nevím. Já jsem říkal, to mi stačí, nikam nejedu. A pak jsem přišel domů a říkám to milence a říkám, já ti, už mě to nebaví prostě, jo. Já jsem do ty práce chodil tak rád, ale posledních pár měsíců chodit tam s tím, že každý den někoho po něčem přesvědčuju o z mého hlediska banalitách, samozřejmě mých věcech, anebo že poslouchám určitý hloupý řeči. To mě fakt nebaví, to mám zapotřebí.
Tak jste přijal nabídku do časopisu Týden, tam jste se také nezdržel úplně dlouho, protože toto periodikum mezi tím změnilo majitele a s tím i poměry. A tehdy přišel ke slovu Rozhlas, vaše dávná láska. Jaké bylo to první vysílání, ještě si na to pamatujete?
Tak zaprvé já jsem se v Týdnu napracoval tak, jak nikdy jinde. Týden tenkrát neměl žádné informační zázemí, minimální. A já jsem psával texty, které měly třeba 15-16 stránek. A začal jsem na tom pondělí pracovat po poradě. A ve středu byla jiná porada a vzkázali mi, hele, něco jiného. Já jsem najednou třeba ve středu začal psát Klausův portrét, který jsem odevzdával pátek poledne a psal jsem opravdu jedné v noci. Dneska, když máte u ruky internet, ten jsem neměl samozřejmě, ale to byla Nobel reakce, kde byli prýma lidi, tam jsem byl rád, ale ten nový majitel si přivedl novou osádku a jeden z těch, který měl udělat pořádek, nám každý večer telefonoval a říkal, v kolika kopiích vycházíme, byl to Čech, jo. Nebo říkal, mně napadlo, jaký je rozdíl mezi korektorem a nevím čím, nedalo by se jedno zrušit? No tak jsme říkali, s takovými lidmi nebudeme dělat a 90% reakce odešlo. A já jsem tenkrát externě dělal s Honzou Pokorným Radioforum a oni mi nabízeli zaměstnání s Alexem Píchou. Rozhlas byl odmala moje láska, jak jsem špatně viděl. Tak jsem pořád byl u rádi a pořád jsem poslouchal. Na veletrzí brněnský jsem stával u PZ-ky, která vystavovala vysílací studio, takže mě jednou vzali dovnitř jako 15-letýho kluka. No a tak jim říkám, ale to já sem nemůžu přijít, protože ten hlas na to nemám a tak dále. A teď se na mě podíval kolega Pokorný a říkám, já to musím říct do slova, ty vole, my tě neberem na hlas, ale na hlavu. A ten druhej dodal, tak hele, zítra je porada ráno, tak pojď sátý, že by si se zastavil, co říkáš.
No a
tím jsem byl zaměstnán.
A jak vám ten hlas fungoval, když jste tedy opravdu usedl jako angažovaný rozhlasák do studia?
Já už jsem předtím pracoval. Honza k nám vždycky přišel domů s notebookem, pro mě španělskou vesnicí, a říkal, tak doktore, o čem to zítra bude? A já jsem říkal, no hele, mě tak napadlo, co by udělat tohle téma, o tom se teď mluví, jak on otevřel notebook a já jsem většinou začal diktovat, on říkal, a co bychom tam dali ještě to dál, to je dobrý nápad. Takhle jsme to za hodinu udělali, on u nás vypil jedno pivo, že jo, Plzeň, A v poledne se vracel do rádia, my bydleli nedaleko od Rozhlasový s Milenkou. A bylo hotovo.
Vy pořád mluvíte o té intelektuální přípravě, ale mě nějak zajímá ten okamžik práce ve studiu. A nebo to pro vás vůbec nebylo důležité, že najednou svítí červená a vy vysíláte?
To, znáte to. To člověka přivede do stavu, že i když vám není dobře a nevím co všechno, tak jakási profesionalita z vás vyždíme to poslední. Ten hlavní byl Pokorný jako moderátor. A já jsem tam byl jako spolumoderátor s tím, že když to hosta, respondenta něco vypadlo, tak já jsem mu samozřejmě zasadil ten smrtící úder, pak jsem to poslouchal ty chvíli, zatímco Pokorný si zabýval tím, na co se ptáme dál. Nebo jsem to přebral na chvíli, když to bylo mě blížší téma. No a jinak jako dvojice jsme fungovali asi 9 let. Řada špičkových politiků chodila k nám na radiožurnál jenom na to, že se ptali, kdo to bude dělat. Pokorný Váček, jo, tak to přijdu.
Na které události vzpomínáte rád, protože se vám lapidárně řečeno dobře komentovali, protože jste cítil, že jejich obraz můžete posluchačům předat nejenom s tou fundovaností, ale zároveň srozumitelně a navíc třeba s osobitými perličkami, postřehy i tím kýženým humorem.
Tohle byly, o čem hovořím, politické rozhovory, to je něco trošku jiného. Komentoval jsem třeba stranické sjezdy, stranická jednání, to já vždycky všechno naživo, víte, jak špatně vidím. Já si nemohu napsat text a krásně ho přečíst, a to nikdy nedokážu. Abyste mohl krásně přečíst text, tak musíte periférně vidět, co je před tím, a abyste příslušně hladce navazoval. Nedokážu to, takže já opravdu všechno, co dělám, dělám z hlavy. Takže nejzajímavější byly věci, které byly spontánní. Na těch sjezdech se dělali všelijaké převraty stejnické, vstupalo to do státní politiky, to pochopitelně. Pak musím se přiznat, já jsem měl permanentní vztahy s Václavem Havlem. On mě nabídl, to jsem ještě nebyl v rozhlase, místo ředitele odboru vnitřní politiky kanceláře prezidenta republiky. Dvakrát mi to nabídl, já to dvakrát odmítl.
Proč?
Protože jsem nechtěl být státním úředníkem.
Chápu.
A ne, tam byli milí lidé. A mým kolegou, který by měl být na starosti zahraniční politiku, taky měl, byl můj kantor z fakulty, pak hartista, později vyslanec v Londýně, můj nejlepší kamarád, doktor Pavel Zajfta. Všechno hezky, ale já jsem nechtěl tohle vyměnit, i když mě pan prezident hodně přemlouval. To bylo prosím v roce 1993, krátce po ustavení České republiky. Tehdy vznikla takzvaná Amálie, to byly takové ty schůzky známé, a já jsem patřil k těm zakladatelům. Havel, to byl formát. Kdybyste věděla, kolikrát jsme se tam zhádali. Jaká tam padala slova, to tady nemůžu opakovat. Ale všecko vždycky v dobrým. Takže já jsem znal takovéhle lidi a lidi z politiky právě z těch sjezdů. On zase znal jiné lidi, takže to, co jsme dělali, tak mělo stát nějakou hlavu a patu a byli v tom informace nejen takové, které si mohl každý přečíst někde v novinách.
A když zmiňujete Václava Havla, já odcituji jednu vaši větu. City a pocity patří do ženských časopisů, ale v politické žurnalistice nejsou na místě a v rozhlase veřejné služby nemají už vůbec co dělat. Tak mi vysvětlete, jak jste zvládl komentovat těch 8,5 hodiny ve studiu po úmrtí Václava Havla, ke kterému jste měl tak blízko.
To bylo něco hrozného. Něco podobného jsem zažil, když umřel Josef Flux, s kterým jsme se velmi dobře znali. A zavolali mi z televize, jestli bych přišel do Událostí a komentářů. To bylo opravdu hrůzostrašné tedy. Ale co se týče Václava Havla, my jsme dostali tu zprávu asi 20 minut poté, co zemřel. Domluvili jsme s Honzou a s tělejší šéfkou stanice Česko, že začneme vysílat do hodiny. No a pak jsme seděli těch 8,5 hodiny a vysílali. Já jsem měl přitom nemocnici mojí paní, která pak za 3 měsíce umřela, takže tam mě čekala, tam vzkazoval, přijedu, taky jsem tam jel, pak půl devátý večer na jímku do Motola. No. Bylo to těžké, ale protože jsem věděl, jak na tom Havel byl a měl jsem průběžné zprávy o jeho zdravotním stavu, tak to pro mě nebylo překvapivé. A my jsme s Honzou sesypali to, co jsme věděli. Volali jsme lidem, kteří ho znali. Než jsme se jako dovolali, tak Honza mě zpovídal, protože věděl, že mám různé osobní velmi blízké zážitky. tak abych se o ně podělil. No, bylo to nezapomenutelné vysílání.
A který z těch zážitků se vynoří dnes, když vás požádám já o nějakou vzpomínku? Je to zase další odstup let, takže bude to asi ta z nejvýraznějších.
No, někdy v roce 1999, řekl bych tak na podzim, si nás zakládali takzvané Amálie, zavolali z Hradu. My se sešli zase známé Amálie, což je vilka postavená v lesním stylu v Lánské oboře asi 8 km od zámku. Tam prezident byl naprosto skleslý člověk. Já věděl od jeho okolí, že tlak, kterému je vystaven od jak Václava Klause, tak Miloše Zemana, a to současně, že je pro ně už neúnosný. A vážně uvažoval o tom, že odstoupí. Tak se nás sezval a chtěl vědět, jaký je náš názor na to, kdyby tak učinil. A teď jsme jeden po druhém ten názor sdělovali. Já jsem mu řekl, pane prezidente, píšete něco o životě v pravdě, kdybyste dospěl do situace, že byste musel něco jiného politicky konat, než jaké jsou vaše zásady, tak pak by nastala ta chvíle, abyste o odstoupení uvažoval. A teď to dospělo ke Karlu Schwarzenbergovi. A on říká, vážený pane prezidente, milý Václave, víš, to je služba, kterou si na sebe vzal. Ty ses nemusel nechat podruhé zvolit, to bylo nedlouho předtím. Ale ty jsi kandidoval. A my rod s tím máme zkušenosti už 600 let. Museli by to být velmi vážné důvody, zdravotní stav nebo podobná hrůza, aby si z té služby mohl se omluvit. Ale jinak Václave, ze služby se neodchází. Ta se dělá a musí se dokončit. Já si pamatuju na podobné výroky, které jsem tam zažil od moudrých lidí. Pár. Nakonec to skončilo Petra Pidharta, který říkal Václave, kdyby jsi nás volal a ta chvíle nastala a my dospěli k názoru po 8 hodinách, že odstoupit máš, tak bychom tady asi řekli Tomáši Halíkovi, který má s takovými situacemi na konci cesty, zkušenosti, aby tě ten náš názor odešel nějak přetlumočit. Ale zatím ještě ne. Ale slibujem ti, že když by ta situace nastala, takže se sejdem a určitě ji poctivě proberem.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na dvojce.
Petr Nováček operativně komentuje vnitropolitické události související s politickými stranami, osobnostmi, s ústavním pořádkem a institucemi, volby všeho druhu, ale co z dalšího. A teď mě zajímá, 30 let už žijeme ve svobodě. Dokázali jsme to podle vás, pane Nováčku, zúročit odpovídajícím způsobem?
Ne.
My, občané této země?
Ne, promiňte, jsem vám do toho skočil. Nedokázali, ale se na druhou stranu, ono se to zpětně dobře mistruje, víte. My jsme řadu věcí dělali poprvé a neměli jsme to kde kopírovat. Každá země má svoje unikátní dějiny, vzory, má své slabé stránky a naopak silnější. A my jsme byli v dějinách zvyklí některými soutěžskami ne se probojovat, ale spíše prokličkovat. Máme černá svědomí, pokud jde o některé historické okamžiky. Máme i chvíle, na něž bychom mohli být hrdí a neumíme to dostatečně dát najevo, protože mimochodem o svých dějinách obecně toho mnoho nevíme. To je jedna věc. A druhá věc, nebyly tady politické zkušenosti. Mě mrzí jiná věc. Já jsem si říkal, když odešla první, druhá, třetí garnitura politiků, těším se na to, až do politiky vstoupí ti, kterým je dneska 30, ti už budou mít vzdělání ze západních univerzit, jiný rozhled, ti vykročí z českého rybníčku, budou povzneseni nad zdejší některé žabomyší spory, jimiž trpěla i československá prvorepubliková politika a dají té naší politice nové, trošku jiný obsah, kromě jiného, také myšlenku. Všimnete si toho, že tenhle stát nemá svou ideu, jako jí mývala první republika za Masaryka.
Ano, je to zdroj mého smutku.
Tak, mého také. Já jsem po ní dlouho toužil. Byli jsme třeba s Honzou Hartlem takový, a jsme jí furt vylíželi, která strana s ní přijde. Ale žádná s ní nepřijde, protože dneska už to není potřeba. Dneska stačí dobří marketéři, kteří vám udělají volební kampaň a ta idea to už něco navíc.
A nezrodí se čas nových idejí?
No, třeba se zrodí, ale v Evropě je tím situace taková, že nové ideje hledá kde kdo. V tom nejsme sami. Ale dokončím tu myšlenku. Ti mladí, kteří už do politiky nastoupili, ti, kteří už mají vzdělání na solidních univerzitách, tak ti jsou někdy noví a zajímaví a zaplať pánbů za ně, jako kytičky je opatrujme, ale pak jsou mezi nimi také tací, kteří vpluli tady do toho stranického života a osvojili si všechny jeho nešvary a dělají to jinak, jenom trošku třeba inteligentněji. A to je ta nevyužitá možnost. Chce to prostě ještě nějakou dobu. Masaryk chtěl pro tu republiku 50 let, aby si mohla sednout a ona těch 50 let neměla. Tak uvidíme, jak to bude s tou naší. My jsme zatím měli jenom 30.
A co byste českým občanům při těch svých celoživotních zkušenostech s politikou i při historické erudici, co byste jim poradil, aby nepouštěli ze zřetele?
Hlavně, aby se nechali otrávit. Aby se snažili stále sledovat, kdo jim co říká a přemýšlet o tom, proč jim to říká a co zatím může být. Protože apatie, to je to nejhorší, co může nastat. To, když řeknu, já k volbám nepůjdu a můžou mi blíz všichni na záda, pak jsou všichni stejný. Když přestanou lidé rozlišovat, tak ztratí ochotu se na politice, tedy na správě věcí veřejných, podílet. A tím uvolní cestu politickým šíbrům a obchodníkům, kteří politiku berou jako kšeft, jako něco, kde vymyslíte reklamu, úhledně cokoliv se sbíráte, zabalíte do balíčku, na to napíšete heslo a tím vyhrajete. A to by bylo to největší nebezpečí pro Českou republiku. Kdyby se poté, co měla Masaryka a pak měla Havla, kdyby se ocitla mezi státy, které jdou jen dopředu, třeba za ekonomickým efektem, ale vlastně nevědí, proč to dělají, jaký mají cíl a jaký to všechno má smysl.
Takový je finální apel Petra Nováčka, který jako své životní moto uvádí větu, když se člověk snaží a nějaká dobrá duše mu pomůže, dokáže skoro všechno. Tak já vám přeji, ať vás dobré duše nadále drží pevně za ruku. Ostatně i tomu našemu státu by se mohly lecjaké ruce nabídnout. A děkuji vám za milé zastavení. Naschledanou.
Já vám moc krát děkuji za pozvání a zdravím posluchače Dvojky, kterou také pilně poslouchám.